Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues në këtë emision të fundjavës. Mes tjerash, mund të dëgjoni. Washingtoni ka refuzuar propozimin e Varshavës për të transferuar avionet polak luftarak MiG-29 në Ukrainë përmes bazës ushtarake amerikane në Gjermani. Numri i refugjatëve ukrainas ka kaluar 2 milion në javën e dytë të luftës në Ukrainë. Pjesa më e madhe tyre është vendosur në vendet e Evropës si në Poloni, Rumani e Slovaki. Në Kosovë qytetarët të friksuar nga mungesa e ballafaqimit me mungesën e produkteve elementare. Ish futbollisti kosovar Armen Dallku është duke përjetuar rënd luftën që ka filluar në Ukrainë. Ai për më shumë se 19 vjet kishte luajtur në Premier Ligën e Ukrainës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë disa aleate të NATO-s që po shqyrtojnë mundësinë e furnizimit të Ukrainës me avion luftarak. Që prej 24 shkurtit, Ukraina po sulmohet nga Rusia përmes ajrit, detit dhe tokës. Washingtoni ka refuzuar propozimin e Varshavës për transferimin e avionve polak luftarak MiG-29 në Ukrainë përmes bazës ushtarake amerikane në Gjermani, teksa Perëndimi po tenton të gjejë mënyra për të ndihmuar Kievin që t'i kundërvihet pushtimit rus. E dëgjojmë një material të përgatitur nga Dorontina Baliu.
Washingtoni ka refuzuar propozimin e Varshavës për transferimin e avionve polak luftarak MiG-29 në Ukrainë përmes bazës ushtarake amerikane në Gjermani, teksa Perëndimi po tenton të gjejë mënyra për ta ndihmuar Kievin që t'i kundërvihet pushtimit rus, por ka frikën e përfshirjes në një luftë me Moskën e cila ka armë bërthamore. Janë disa aleatë të NATO-s që po e shqyrtojnë mundësinë e furnizimit të Ukrainës me avion luftarak, që prej 24 shkurtit Ukraina po sulmohet nga Rusia përmes ajrit, detit dhe tokës. Moska ka shënjestruar qytetet ukrainase duke detyruar që mbi 2 milion civil të largohen nga vendi. Si kundër përgjigje për sulmin ndaj Ukrainës, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të ashpra ndaj bankave ruse, ndaj sektorit të tregtis, por gjithashtu kanë vendosur në listë të zezë zyrtarë rus dhe oligark. Polonia është shteti më i madh ish-komunist në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ky shtet po ashtu ka një histori të gjatë të luftës kundër Rusisë dhe përpjekjeve për t'u integruar me Perëndimin. Po ashtu gjendet në kufirin lindor të dy bloqeve dhe është në kufi me Ukrainën, me të cilën ka lidhje kulturore dhe historike. Por Polonia ka refuzuar që e vetme t'i ofrojë avion luftarak Ukrainës për shkak të frikës se mund të jetë cak i hakmarrjes ruse, pa pasur mbështetjen e gjithë aleancës së NATO-s. Një vendim kaq serioz, siç është për të furnizuar me avion, duhet të jetë vendim i marrë në mënyrë unanime nga e gjithë aleanca e Veri Atlantikut, tha kryeministri polak Mateusz Morawiecki. Më herët, Varshava ka paralajmëruar për një hapësirë që njihet si Hendeku Sovalki, një kufi prej 100 km i gjatë që kalon nëpër toka bujqësore dhe pyje në kufirin midis Polonisë dhe Lituanisë, dhe që është vija e vetme që ndan aleatën e Rusisë Bielorusin me enklavën e Moskës Kaliningradin që gjendet në Baltik. Gjermania i kishte dhënë Polonisë 22 avion MiG-29 më 2003 dhe 2004. Në bazë të klauzulës për rishitje, Polonia do duhej të marrë miratimin e Berlinit që këta avion t'ja jap Ukrainës. Pushtimi rus i Ukrainës vetë se ka detyruar Berlinin që të rimendoj vendimin e tij të kahmotshëm për ndalimin e eksportimit të armëve në zonat e luftës, një politikë e krijuar për ta ndërprerë trashëgiminë historike të këtij shteti për nxitjen e luftrave në Evropë në shekullin e 20. Gjermania ka njoftuar se do të furnizojë Kievin me armë kundër tanke dhe kundër ajrore nga rezervat e saj ushtarake, si dhe do të autorizonte Estoninë që të dërgonte obuset e vjetër të prodhimit në kohën e Gjermanisë lindore dhe Holandës, ndërsa i ka ofruar raketa hedhës të prodhimit gjerman. Përderisa Gjermania ka shkuar shumë larg prej ndihmës së parë që ofroi Ukrainës në fund të janarit prej 5000 helmetave, Berlini gjithashtu është i prirë që të shmang lëvizje që mund të shihen si provokim nga presidenti rus Vladimir Putin e që do të pasueshin me ndonjë përgjigje ushtarake. Kancelari gjerman Olaf Scholz deklaroi më 9 mars se Gjermania nuk do të dërgojë avion luftarak në Ukrainë. Vendi i tij po ashtu ka bazën ushtarake në Ramstein, që është baza më e madhe e ushtrisë amerikane në Evropë, me rreth 50.000 personel, punëtor civil dhe familjar të ushtarëve. Të 30 shtetet e NATO-s ligjërisht e kanë për obligim të mbrojnë njëra tjetrën nëse ndonjëra prej tyre sulmohet. Por, aleatët janë të kujdesshëm ndaj kërcënimit bërthamor të Putinit dhe vetë se kanë refuzuar thirrjet e Ukrainës që të krijojë një zonë dalim fluturimi për ta ndihmuar Ukrainën që të mbrohet nga sulmet me raketa dhe nga avionet luftarak rus. Ne nuk jemi pjesë e këtij konflikti, tha javën e kaluar shefi i NATO-s Jens Stoltenberg. Dy burimet e NATO-s gjatë kësaj jave i kanë thënë agjencisë Reuters se furnizimi i Ukrainës me avion luftarak gjithashtu rrezikon që alianca ushtarake perëndimore të futet në një konfrontim të plot ushtarak me Rusinë. Ju mund të ndryshoni ngjyrat në avion, por nuk mund ta fshihni këtë nga Rusia, tha një burim që foli në kushte anonimiteti. Pyetja është nëse ne jemi të gatshëm të pranojmë që Rusia të lëshojë raketa drejt Tallinit ose Rigës, ose diku në shtetet nordike apo në Poloni. Nuk ka oreks politik për këtë, tha burimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Qytetarët në Kosovë të friksuar nga mungesa e ballafaqimit me mungesën e produkteve elementare kanë shpejtuar në blerjen e këtyre produkteve ndërkohë që tregtarët kanë shfrytzuar këtë situatë dhe i kanë rritur çmimet artificialisht. Kështu mendon Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë, dhe Shemsi Krasniqi, profesor i sociologjisë. Sociologu Krasniqi thekson se reagimi qytetarëve është efekt nga kujtesa për periudhën e mëhershme ku janë ballafaquar me mungesën e produkteve bazë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Nga rendje qytetarëve për të furnizuar shpejt e shpejt me produktet elementare të shportes familjare dhe rritje shpejt e çmimeve të këtyre produkteve nga tregtarët në Kosovë e ushqejnë në njëra tjetrën dhe reflektojnë një panik të përgjithshme në shoqëri, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe sociologjike. Ngritja e shpejt e çmimeve të karburanteve në dy ditët e fundit nga mesatarja prej 1.37 euro në 1.80 euro për 1 litër naftë u pasua me rritje të shpejt të çmimeve të vajit, të millit të grurit, të produkteve të drithrave, të qumshtit dhe produkteve të tij si dhe të produkteve tjera të konsumit të përditshëm. Për shembull, çmimi për 1 litër vaj të lule dielli deri më 9 mars ka qenë nga 1.50 deri në 2 euro, ndërkësh në mëngjesin e 10 marsit është rritur në 3.49 euro. Profesori ekonomis në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj thot për Radion Evropa e Lirë se informacionet që marrin qytetarët e Kosovës e lidhur me pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe sankcionet e perëndimit ndaj Rusisë dhe Belorusisë kanë pasur ndikim psikologjik edhe tek qytetarët në Kosovë, që rregullimet në tregjet botërore që ndërlidhen me sankcionet e perëndimit ndaj Rusisë aktualisht sipas tij janë keq përdorur nga tregtarët për të rritur çmimet në mënyrë artificiale, ndërkohë që qeveria e Kosovës nuk i ka informuar me kohë qytetarët lidhur me mundësitë dhe alternativat për furnizim të tregut të Kosovës.
Duhet shteti me punu në këtë drejtim që në pak mos me pru situatën në panik të qytetarët. Ne informu drejt, me thonë që ka mall mjaftueshëm, se ka, ose kë mall nuk do të jetë në treg, do më thonë me qenë korrekt me opinionin. Tonë jemi bindur kur informacionet i marrin të sakta opinioni, apo publiku i, apo qytetarët, pa dyshim nuk vrapojnë, po në këtu situata të tila, pa dyshim që edhe mund të vrapojnë, mund të rezerva të panevojshëm ose diçka tjetër.
Ramos e shtoi se në bazë të informacioneve që ka, tregtarët ende nuk kanë kontrata të reja për furnizim, të cilat eventualisht do t'i impononin edhe çmimet e reja. Shemsi Krasniqi, profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë që për shpejtimi i qytetarëve për të siguruar rezerva ushqimore është një lloj impulsi që është krijuar nga dekadat e kaluara kur jo rrallë qytetarët janë ballafaquar me mungesën e produkteve elementare në treg. Mungesat të tilla janë shënuar që në vitet 80 dhe 90 të shekullit të kaluar e në veçanti gjatë të luftës në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999. Për më shumë sipas tij, fillimi i pandemisë së koronavirusit në marsin e vitit 2020 ishte një lloj testi që nxori në pah një reagim të tillë të qytetarëve, të cilët me paniku ishin drejtuar dyqaneve për të furnizuar me produktet elementare. Kjo, si pas tipo, ndodhë dhe tash.
Po se kjo nga rendjen për shpejtjen që mani i krijimit rezervë, ndoshta është se nga ajo kujtesa për ato periudhë të mëhershme, e tash sikur kur po harrojmë që kemi një shtet që ka një përgjegjësi, ka një qeveri, ka një përgjegjësi, ka një farë kontroli, edhe nuk janë rrethanat që shkanë qena. Përshtu që ishtë dashtë në pas, ma shumë besim edhe në sinë, edhe edhe në mundësit e reja që jenë ofruar me 30 e reja, sepse ta nuk jemi ajë vendi mbytur që një qanë, po gjithë është një vendi ato që ka trejti me shumë vendet të se ka furnizim e tjera.
Profesor Ramosej ka vlerësuar se institucionet shtetërore kanë dështuar që të mbikëqyrin pa rregullësitë eventuale me çmimet në treg dhe ti parandalojnë ato. Ajo çfarë mbetet të bëjë qeverisë së Kosovës, siç ka thënë ai, është rishikimi i politikës së taksave, ndërka që në qofse trendi rritjes së çmimeve ka karakter afatgjat, atëherë ekzekutivi duhet të mendojë për rritjen e pagave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Ish futbolisti kosovar Armand Dallku është duke përjetuar rënd luftën që ka filluar me 24 shkurt në Ukrainë. Ai për më shumë se 19 vjet kishte luajtur për Premier League në Ukrainës. Dallku thot për Radio Evropa e Lirë se ka shumë shok dhe miq që janë të rrezikuar nga sulmet ruse në shumë qytete të Ukrainës. Taulan Çenaj ka biseduar me zotin Dallku.
Luftën që Rusia ka nisur në Ukrainë me 24 shkurt, ish futbolisti kosovar Armand Dallku thot se është duke përjetuar rënd. Dallku, i cili për më shumë se 19 vjet ka luajtur në Premier Ligën e Ukrainës, tregon për Radio Evropa e Lirë se në vendin e sulmuar ka shumë shok dhe miq që janë të rrezikuar nga sulmet e ushtrisë ruse.
Duke pas tash edhe formën televizive që po na japin domun ditë për ditë ku ato vende i kanë prek vet, i kanë shkel vet dhe i shoh domun sot në atë mënyrë, në atë gjendje që janë shkatrurme, është shumë e dhëmshme, sepse kjo domethënë këtë mbrapa për 20 apo 30 vjet.
Në qytetin ku dikur ka jetuar dhe e konsideron shtëpi të dytë, Dallku ka ende mikun e tij Nikola Ivanić, i cili punon si mjek. Qyteti i Poltavës ndodhet rreth 100 km larg Harkivit, i cili ditëve të fundit ka qenë skenë luftimeve të ashpra dhe shpërthimeve masive.
Ashtë një qova, a ti duhe në Harkiv, Mariupol, Sumy, Ahtirka.
Nga Harkivi, Mariupoli dhe qytetet tjera, njerëzit po vinë në Poltavë. Ka shumë njerëz të rënduar, të plagosur që kërkojnë ndihmë. Spitalet janë të mbushura me fëmijë dhe gra të vrarë dhe nuk ka ende ndonjë vendim se ku të varrosen. Dallku ka jetuar në Ukrainë nga viti 2005 deri më 2016. Ish mbrojtësi 38 vjeçar, ka luajtur mbi 300 ndeshje me skuadrën vendase të futbollit Vorskla Poltava. Ai tani është trajner i skuadrës së futbollit Dugazhini në qytetin e Klinës në Kosovë. Pamjet nga lufta në Ukrainë që i sheh çdo ditë, Dallku thotë se ja kujtojnë luftën në Kosovë të viteve 1998-1999.
Është shumë e vështirë domosdoshmë me i pa njerëz duke ikë, njerëz të umshef nëpër podrume, të umunu domosdoshmë me shpëtu kokën. Normalisht rikthen mbrapa në kohë edhe ditët tona. Mirë po, thash edhe njerë që ndresë e këtyne njerëzën bën shumë unikë krenarë.
Shumë ish bashkë lojtarë të ti, Dallku thot se janë të përfshirë në luftime, në format të ndryshme. Ai thot se ka hapur derën për të pritur refugjatët që ikin nga dhuna.
Kisha një bisedë ish më larë se para 4-5 dite me një shok që kam shumë tafër dhe i luda dhe mund që ta largë familjen, pak të ngrunë e fëmin të që deri në kufim e Polaninë së diku tjetër dhe dalë t'i maron. Mirë po edhe qëndrimi i bashkëshortës ishte kundër, sepse nuk du me lonë bashkëshortën vetë dhe të qëndrim deri fund bashkë.
Vetëm në javën e dytë të luftës, numri i refugjatëve ukrainas ka kaluar mbi 2 milion. Dallku ka qenë në Ukrainë duke luajtur me klubin e tij Vorskla Poltava, edhe kur Rusia ka nisur ndërhyrjet e para në fqinjen e saj jugor, që kanë çuar atë botë në aneksimin e paligjshëm të gadishullit ukrainas të Krimes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Numri i refugjatëve ukrainas ka kaluar 2 milion në javën e dytë të luftës në Ukrainë. Pjesa më e madhe e tyre është vendosur në vendet evropiane si në Poloni, Rumani e Slovaki. Bashkimi Evropian, që në vitin 2015 ka pasur mospajtime për strehimin e refugjatëve sirian, ka lehtësuar rregullat për akomodimin e ukrainasve. Ekspertët e çështjeve humanitare thonë se janë disa arsye që kanë ndryshuar qasjen evropiane ndaj refugjatëve. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në ekspozen e kësaj jave dhe e dëgjojmë bashkë në vazhdim.
Evropa ka hapur kufijtë e saj për eksodin më të madh të refugjatëve në kontinent që nga viti 1945. Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare kanë treguar mbështetje masive. Çfarë ka ndryshuar qasjen e Evropës dhe a është kontinenti gati ta përballojë krizën? Vendet në kufi me Ukrainën, përfshirë Polonin, Moldavin, Hungarin, Slovakin dhe Rumanin, kanë ngritur me shpejtësi qendra pritje për të ardhurit nga Ukraina. Vetëm në javën e dy të luftës, numri i refugjatëve Ukrainas ka kaluar 2 milion. Jelena Makarova, 37 vjeqe, është një prej atyre që kanë arritur të kalojnë në Poloni.
Jedim në Varshavu, no tak kak sami panimati
situatën. Do të shkoj në Varshav, e dini situatën, ka raketa në ajër, shtëpit janë të shkatëruara, është të merë. Baba im ka mbetur në shtëpi, edhe buri, edhe vëllai, çfar të bëj?
Ну, настанет мирнее время, вернемся домой, что делать?
Rusia ka nisur luftën e pa provokuar në Ukrainë më 24 shkurt. Presidenti Rus Vladimir Putin ka dhënë urdhrin për pushtim pasi nuk ka marrë garancinë nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet më drejt lindjes. Shifrat e sakta të viktimave civile nuk janë ende të qarta, disa flasin për dhjetra, të tjerë për qindra. Numri i njerëzve që janë detyruar të ikin nga shtëpit ka kaluar 2 milion më 8 mars në ditën e 13 të luftimeve. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat Filippo Grandi ka thënë se kjo është zhvendosja më e shpejtë e njerëzve në Evropë e parë pas disa dekadash.
We have not seen.
Ne nuk kemi parë në Evropë, po flas për Evropën tani, një krizë që përshkallëzohet kaq shpejt, qysh nga lufta e dytë botërore. Kjo është një kohë gjatë. It's a long
time. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka paralajmëruar se numri i refugjatëve ukrainas në Evropë mund të dy apo trefishohet.
Déjà on est en 1 million et demi de réfugiés en semaine.
Nëse bombardimet vazhdojnë, nëse ushtria ruse vazhdon të bombardojë qytetet ukrainase pa dallim, ne mund të presim 5 milion migrant. Megjithatë, nuk mund t'i quajmë migrant, sepse këta janë njerëz që përpiqen të ikin nga lufta.
C'est des exilés, c'est des gens qui cherchent échapper la guerre.
Ekspertë të çështjeve humanitare besojnë se kontinenti mund ta përballojë fluksin. Aq më tepër kur udhëhesit e Bashkimit Evropian kanë premtuar mbështetje financiare dhe rregulla të relaksuara të imigracionit në mënyrë që ukrainasit e zhvendosur të jetojnë dhe punojnë në blok. Jacob Kurzer, drejtori i agjendës humanitare pranë Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, ka folur për ekspozen.
Evropa mund ta përballoj dhe Evropa do të duhet ta përballoj sepse shumica dërmuese e njerëzve që ikin nga Ukraina do të qëndrojnë në vendet fqinje dhe më thellë në Evropë. Burimet financiare janë në dispozicion. Ajo që kemi parë nga krizat e refugjatëve në të kaluarën është se sa më i hapur dhe më mikpritës është vendi i Kosovës, aq më mirë është për civilët e zhvendosur, por edhe për qytetarët e atij vendi. Gjermania është një shembull. Ajo ka pranuar 1 milion refugjat sirian dhe ka bërë që ajo popullsi të jetojë, të punojë dhe të kontribuojë në rritjen e Gjermanisë. Pra, e dim se komuniteti evropian mund ta përballojë këtë.
Kriza e madhe e fundit me emigrantë dhe refugjatë në Evropë ka qenë në vitin 2015, kur mbi 1 milion njerëz të zhvendosur nga konfliktet dhe varfëria në Siri, Afganistan, Irak dhe Gjithë kanë hyrë në kontinent. Disa media kanë shkruar se evropianët i kanë pritur krahapur refugjatët ukrainas ndryshe nga sirianët në vitin 2015. Gazeta amerikane New York Times ka pasur një shkrim me titull "Për refugjatët e Ukrainës, Evropa ka hapur dyert që i ka mbyllur për të tjerët." Ndryshe nga refugjatët që kanë vërshuar Evropën gjatë dekadës së fundit, ukrainasit janë të mirë pritur. Vendet që me vite kanë refuzuar të pranojnë refugjat nga luftrat në Siri, Irak dhe Afganistan, tani po hapin dyert e tyre për ukrainasit, ka shkruar New York Times. Sipas organizatës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit Human Rights Watch, reagimi bujar i BE-s ndaj refugjatëve të Ukrainës tregon se një mënyrë tjetër e qasjes ndaj refugjatëve është e mundshme. Sipas organizatës, shifrat tronditëse të njerëzve nga Azia, Afrika dhe Lindja Mesme vdesin çdo vit duke bërë përpjekje të arrijnë kufijtë e Evropës. Jacob Kurzer nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thot se situata tani me Ukrainasit është ndryshe për dy arsye.
One is there is certainly an element of cultural.
E para, sigurisht që ekziston një element i afinitetit kulturor ose shoqëror me fqinjen. Është parë edhe në kriza tjera refugjatësh në botë. Vendet fqinje që ndajnë gjuhën ose ndajnë elemente historisë së përbashkët kanë tendenca të jenë më të hapura dhe më mikpritëse ndaj popullatave refugjate. Kjo pjesërisht ndodh edhe për faktin se kur të mbaroj dhuna, është relativisht e lehtë për njerëzit që të kthehen në shtëpitë e tyre. Arsyeja e dytë në rastin konkret mendoj se ka të bëjë edhe me kundërshtarin. Polonia dhe Hungaria përvojën e përballjes me agresionin rus dhe kështu mund të ketë një shkallë më të madhe simpatie për ukrainasit, të cilët tani po përjetojnë atë që ato vende kanë përjetuar në të kaluarën.
Disa studentë huaj në Ukrainë janë ankuar për diskriminim gjatë përpjekjeve për t'u larguar. Një studentë nga Ghana ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters.
Ata i marrin parasysh të bardhët në radhë të parë, indianët, arabet, pastaj afrikano-amerikanët. Nëse jeni më ngjyrë, as kujt nuk i pëlqeni.
Ministria e Jashtme e Ukrainës ka thënë se nuk bëhet fjalë për diskriminim. Qasja, kush vjen i pari, shërbehet i pari, vlen për të gjithë, ka thënë ajo. Jacob Kurzer nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se është shumë i shqetësuar nga situata humanitare në Ukrainë dhe paralajmëron se ajo mund të përkeqësohet tutje.
Russia's indiscriminate targeting of civilian infrastructure.
Rusia sulmon infrastruktura civile, njerëz civil që përpiqen të largohen, hekurudha, transporte, spitale, strehimore. Po shohim skenarin më të keq, ndërsa konflikti është në fazat e hershme. Ideja që konflikti do të kalojë në qendrat urbane mendoj se është shumë shqetësuese. Lufta urbane ka efekte vërtet negative për popullatën. Kur ndërpriten sistemet e ujit, të energjisë elektrike dhe të ujrave të zeza, atëherë nuk bëhet fjalë vetëm për dhunën, por edhe për përhapjen e mundshme të sëmundjeve ose pasigurinë e mundshme ushqimore.
Përkundër kësaj ka edhe Ukrainas që thonë se nuk duan të largohen nga vendi i tyre. Unë kam biseduar me Darja Hirnën, gazetare dhe aktiviste të drejtave të njeriut në Ukrainë. Duke folur për ekspozen, Hirna thotë se është larguar nga Kievi në ditën e ditëlindjes së saj, për të vendosur në qytetin ku ka lindur Lviv, që ndodhet në perëndim të Ukrainës. E pyetur fillimisht se si është situata në Lviv, Hirna përgjigjet.
It's pretty safe, you know, when I see this footage from Kharkiv or Kyiv.
Është sigurt tash për tash. Kur shoh pamjet nga Kharkivi ose Kyivi, nuk mund të ankohem. Lvivi nuk është sulmuar ende. Kemi alarmen nga ajri. Në tre ditët e fundit është dashur të shkojmë në përstreja 7 herë. Qyteti po përgatitet për bombardime. Nuk e dim se çfarë do të ndodhë.
A mendoni se do të vi koha për të larguar edhe nga Lvivi?
Nëse do largosha nga qyteti im, Lvivi, do të largosha vetëm në drejtim të Kievit. Unë nuk do të largom nga Ukraina. Bashkëshorti im është këtu. Ai duhet të qëndroj këtu nëse i nevojitet ushtrisë. Unë punoj si gazetare, jam prezentuese televizive, mbulojmë zhvillimet në të gjithë Ukrainën. Është vërtet e rëndësishme. Nuk mund të imagjinoj të jem jashtë shtetit, duhet të jem këtu.
No, I have to be here.
How is life? Si është gjendja në Lviv? A janë dyqanet hapura? Keni mjaftueshëm ushqime?
Food. Yeah, we have shops often.
Po, dyqanet edhe farmacit janë hapur. Ka shumë refugjat këto. Puna kryesore tash, përveç mbrojtjes së qytetit, është puna me refugjat. Kemi shumë vullnetarë që punojnë me refugjat dhe kemi ndihmë humanitare.
And we have lots of humanitarian aid.
Çfarë mendoni se do të sjellë nesër më?
I don't know what is in this.
Nuk e di se çfarë është në kokën e Putinit. Shpresoj se sanksionet dhe uniteti perëndimit do të na sjellin te fitoria, por tani mbështetem vetëm tek ushtria ukrainase. Ajo është gjëja më vlefshme për Ukrainën dhe falenderoj se cilin ushtar që po mbron vendin tonë.
Ukraine that we have and I thank each soldier who actually defend our country now.
Shqyes së ndëruar sapo ndoqët bisedën me gazetaren ukrainase Daria Hirna, e cila ka vendosur të mos largohet nga Ukraina përkundër luftës dhe përkundër mikpritjes që kanë ofruar vendet evropiane.
Në rrjetet sociale në maqedoninë e veriut vret një grup i caktuar që vihen në mbrojtjet e politikave ruse kundrejt qëndrimit të prerë të elitave politike, të cilat janë rrështuar për krah forcave të aleancës veri-atlantike duke dënuar ashpër invazionin rus në Ukrainë. Përderisa përfaqësuesit e komunitetit ukrainas në maqedoninë e veriut thonë se çdo mbështetje për Rusinë në këtë situatë, sado e vogël të jetë, ajo paraqet mbështetje për vrasjen e popullit të pafajshëm ukrainas. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Kundrejt qëndrimit të prerë të elitave politike, e cila është rreshtuar për krah forcave euroatlantike, të cilët i kanë dhënë mbështetje të fuqishme sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, në media sociale në vend paraqiten grupet e saktuara që vihen në mbrojtje të palës ruse, gjë që ka quar dhe në polarizimin e shoqërisë. Në shënjestër të kritikave është vënë dhe Ministria e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska, duke i u adresuar më shumë fyerje personale për shkak të ndihmave që dikasteri i saj ka dhënë Ukrainës. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thotë se rrjetet sociale nuk reflektojnë realitetin e shoqërisë maqedonase. Pasipas tyre, fshihen bote të cilat financohen nga strukturat e saktuara për të krijuar një imazh krejtësisht të kundërt nga ajo që realisht është në Maqedoninë e Veriut.
Nuk duhet krijim na lënë impresion vetëm ato rezultate që i shohim në rrjetet sociale. Dhe që aty ka edhe pjesë profesionale, botat cilët tentojnë të bëjnë një atmosferë dhe një narrativ që nuk korespondon çdo herë me realitetin e përditshëm në popullat. Përveç që polarizimit narrativ ose në rrjetet sociale, nuk besoj se do të ketë në intencionim mat-mat, nga se disa faktorët relevant politik, maqoni, them këtu edhe për ato Maqedonës, janë linjen e partnerëve tonë euroatlantik.
Nga ana tjetër, Ilija Gjugumanov, nën kryetari i Këshillit Veri Atlantik për Radio Evropa e Lirë, thotë se mendimi publik është shumë i polarizuar, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në të gjitha vendet e rajonit. Këtu do të theksoj hapësirën informative dhe atë mediale, e cila për fat të keq, edhe pse është e polarizuar, ne megjithatë nuk marrim informata të sakta prej të dyja palëve, ndërkohë që kemi informacione të llojshme nga ana tjetër. E ato informacione ka një agjent të caktuar, do të kisha thënë me apetite të caktuara të biznesit apo apetite politike. Kështu që krahas opinionit publik, konsideroj se këtu mjaft e lëndueshme është dhe hapësira informative, përkasisht hapësira mediatike në vend, thot Gjugumanov. Ndërkaq Oleksandr Urbanovic, kryetari shoqatës e Ukrainasve në Maqedoninë e Veriut, për Radion Evropa e Lirë, thot se çdo mbështetje për Rusinë në këtë situatë, sa do e vogël të jetë nga cili do qoftë grupacion, paraqet mbështetje për vrasjen e popullit të pafajshëm Ukrainas.
Ако поддержувати Русія, то буквально не поддержувати то зоосторство, що се случилося моментально в Україні.
Мбështetja për Rusin në këto moment paraqet mbështetje ndaj krimit që po bëhet në Ukrainë. Një gjë tjetër është të ushqesh simpatinë ndaj një populli dhe diçka krejtësisht tjetër është që të mbështesësh aktivitetet e një shteti siç është invazioni rus në Ukrainë. Nuk dua të besoj se ka njerëz të tillë në Maqedoninë e Veriut që mbështesin vrasjen e fëmijëve dhe civilëve në Ukrainë, thot Urbanovic. Ndërkohë, në një intervistë për mediat në Maqedoninë e Veriut, ambasadori rus në Shkup, Sergej Bozdinikin, gjatë javës që e lan pas, ka theksuar se kundërshtarët e Rusisë nuk hezitojnë të publikojnë lajme të rrejme për veprimtarinë e trupave ruse, duke ju referuar edhe lajmeve dhe medjave në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, anketa e fundit e Qendrës për Hulumtime të Institutit Republikan Ndërkombëtar IRI, e cila është prezantuar gjatë kësaj jave, ka nxjerrë në pas se është në rritje ndikimi rus dhe ai kines në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Për informacionet më të reja, klikoni në webfaqen ton europaelir.org për informacionet më të reja që janë duke ndodhur në Ukrainë dhe në vende të tjera. Bashk, miru dëgjofshim.